想到一点，我这个正好也可以给他来，那我是他们那些民间的马哥们，也就是这个是谁呢？是他们那个谁呢？那我们那边那个广东的啥子广东那边地少呀，我不好嘛。meie oma koguduses 125. aastapäeva tähistame sügisel, aga täna me meenutame seda päris saamisugu, kuidas see ajas, kui siis 125 aastat tagasi oli ja need inimesed, kes Kolgata koguduse rajamisega seoses siin toimetasid ja keda Jumal kutsus. Ja sellepärast just suvel, kuna see meie päris rajamise kuupäev on juuli,
14 juuli vana kalendri järgi ja kusagil juuli lõpus siis uue kalendri järgi, et me oleme enam-vähem selles õiges kohas. Aga Jumala sõna ütleb, tuletage meelde endisi asju muistsest ajast, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane. Nii et see, et me Jumala tegusid meelde tuletame, on väga pühakirja kohane mõte. Aga alustame siiski lauludega. Ja alustame lauluga, mis lauluraamatus on 441, selline usutunnistus, mina usun. Ja kellel on jaksu, laulame seistus.
Oh,
seoses sellega, et me meenutame täna meie koguduse rajamise lugu, loen Apostlite tegude 14. peatükist 21. salmist edasi, kus on ka juttu sellest, kuidas evangeelium levib ja kogudusi rajatakse. Kui nad ka sellele linnale olid evangeeliumi kuulutanud ja paljud olid jüngriteks saanud, pöördusid nad tagasi Lüstrasse ja Ikoonioni ja Antiookiasse ning kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte peale panemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma. Ja läbinud Pisiidiamaa saabusid nad Pamfüüliasse ja kui nad Perges olid sõna kuulutanud, läksid nad edasi Ataaliasse. Sealt nad purjetasid Antiookiasse, kus nad olid antud Jumala armu hooleks selle töö tarvis, mille nad nüüd olid lõpetanud. Pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures ja et ta oli paganatele avanud usu ukse. Aamen. Me palvetame. Issand, ka meie kuulutame ja täname selle eest, et sina ka meile oled avanud usu ukse, meile isiklikult, aga 125 aastat selle koguduse rajamisega toonud sellist elavat Jumala vaimu puhangut siia Tartu linna juurde. Ja täname nende meeste ja naiste eest, kes on sellega kaasas. Siin me lugesime palju kohanimesid ja ka Eestis on mitmeid kohanimesid, mille kaudu evangeelium jõudis lõpuks ka sellisel moel Tartusse. Täname, et ka enne seda oli evangeeliumi kuulutajad, aga täname nende eest, kes meie kogudusele panid aluse. Palume, et ka tänane Jumala teenistus, sina, Jumal, inspireerid meid olema sinu jüngrid, sinu tunnistajad, et ka meist saaks öelda, et jüngrite hinged said kinnitatud, me jäime ususse ka viletsustes ja raskustes, kui neid peaks tulema. Ja ava ka meile eeloleval nädalal usu uksi, kus me saame jagada, tunnistada sinust oma tegudega ja sõnadega. Ja õnnista oma ligioluga tänast Jumala teenistust Jeesuse nimel. Aamen. Jätkame paari ühise ülistuslauluga, kes seistes, kes istudes, aga paneme oma südant selle sisse.
Jah, saame ülistada ja lase ennast kõnetada ja lase ennast kuulutada läbi nende laulud. Esimest laulu sõnad on 2500 aastat tagasi psalmide raamatust ja see viis on 20 aastat vana ja paneme juurde elektrikitari ja I don't know.
täname , issand , sina kannad , sina annad rahu , sa oled tõotanud olla omade keskel . Aamen . Palun võtame istet . nädal aega tagasi olid suur osa meist laagris, koguduse laagris, ja osad olid ka siin, toimus ka teenistus siin. Paar sõna laagri kohta. Eks igalühel on omad kogemused, aga 3 ööpäeva olla koos kogudusega, seda on kokku 72 tundi, mis arvutuslikult on sama palju kui terve aasta pühapäevadel 1,5 tundi koos olla. Nii et muidugi öötunnid laagris me magame, aga loodetavasti pühapäeved hommikuti 1/3 aega ei magata ka. Aga siiski, see liidab osadust ja meie laagri teemaks oli Piibel loeb. Ja mitmel moel oli seda sisu seal, nii alates sellest, kuidas 300 aastat tagasi eestlased, vennaste koguduse taustaga eestlased lugesid ja mismoodi nad lugesid, kuni sellest Piibli autoriteedist ja kuidas perekonnas ja isiklikus elus saada Piibel lugema. Ja siis praktilisi juhiseid selle kohta, mismoodi saada Piibel kõnetama. Ja siis viimase päeva õhtul Viimsi koguduse pastor Kristjan Kalamägi andis sellise huvitava nurga sellele veel ette antud talle teemaks, oli Jeesus loeb selle mõttega, et Jeesus on autoriteet, aga tema võttis aluseks Johannes evangeeliumi 4. peatüki, et Jeesus loeb meie elusid ja mida ta siis seal näeb ja kas me laseme tal lugeda ja mida sellega peale hakata. Aga lisaks sellele loomulikult palju mänge, palju koos toimetamist. Kümnetes on neid inimesi, kes kaasa panustasid, midagi korraldasid, aitäh kõigile nii mängude kui sisu poole pealt ja köögi poole pealt. Ja loomulikult kõige kulminatsiooniks kogudusega liitus 11 inimest 10 ristimisel ja üks ka mujalt veel teise koguduse liige seni, nii et kõik, kes te saite möödunud pühapäeva ristitud, siin ma näen mitmeid tere tulemast, te olete nüüd koguduse vennatõed ja rõõmustame sellest. Ja see kasvamine ühiselt jätkub. Tahan mõned tänusõnad veel öelda, nimelt kui me seal viimasel päeval ütlesime tänusõnu, siis mõned olid juba ära läinud. Aga et kui nüüd siin on kohal Paula, jah, Paula, kes lasteprogrammi kohale pani, suur tänu sulle, Tähti, kes pani muusik, mitte kes laulis ühel õhtul, pani ühe õhtu ansambli kokku, Rain, kes kogu registreerimise ja jagamise tegi, tubadesse jagamise tegi ja Julia, kes köögitoimkondasid sättis. Te olete, kas Evelin Laul on ka siin, üks pühapäevakooli õpetaja, kes lastekundi tee. Kui te tuleksite siia ette ja täname teid ka ühe väikese tänu kingiga. Juuliat vist ei olnud praegu, jah. Ja siis veel teine sats, kes olid muusika koosseisudes kaasa laulsid, olid Rosanna Laurend, Maili Nurme, Ilse Paldre ja Kristina Laurend. Kui teiga tuleksite siia, tahaks teid tänada, et te kaasa teenisite. Siis on nii, siis anname isiklikult kätte. Ja paljusid teisime ja tänasime juba laagris koha peal. Ühele raamatule juhin veel tähelepanu. Mari Vahermägi oli reede õhtul meil külas, rääkis ka, kuidas perekonnas ja lastega seda Jumala sõna koos lugeda. Ta reklaamis seal ühte raamatut, mõned said ka koha peal osta, aga ta jättis mõned veel ka meile müüki. See on juba mõnda aega tagasi välja antud suur piibli seiklus, et kui lugeda lastega piiblit kodus, et siin on 20 lugu, kui ma õigesti mäletan, et mida siis, et mitte lihtsalt lugeda, aga et küsida lastelt küsimusi, et ta ise hakkaks siis mõtlema selle peale, mis seal tekstis on. Nii et siin on natukene mingid uurimisküsimusi, natuke taustainfot. Kui keegi oma peres lugemiseks tahab osta, siis 8 euroga saab neid pärast sealt meie müügileti juurest foiest ka osta. Siis meie tulevased teatud. Regulaarsed sündmused ikka pühapäeviti ka suvel, jumalateenistused kell 11 eesti keeles ja kell 1 vene keeles, reedeti eestpalve tuba õhtul, Aga siis noortelaager tuleb meil 3.–6. augustini. Ma olen siin nädala sees olnud majas kabinetis tööl ja küll neid noori voorib siin. Nad valmistavad laagrit, et on üks bändiproove, siis on koosolek ja siis nad valmistavad veel midagi ette ja selline sebimine käib, nii et tugev ettevalmistus käib. Sinna saab kindlasti veel registreerida vanuses 11-25-6 ehk juuniorid ja noored koos toimub Nuutsakul see laager. Siis minu puhkus algab sellest nädalast, selle nädala keskelt kuni augusti teise poolde ja kõik jumalateenistused on siin plaanitud, aga et kui nüüd tõesti on midagi niimoodi erakorralist, et onneks vaja kellegagi rääkida, loomulikult pasturi leist seda võib, kui on, aga et esimese poole Ilmar Roosima, meie juhatuse esimees on pasturi KT ametlikult ja pärast noortelaagrit Siim Kork, pasturi abi on siis pasturi KT viimased 10 päeva minu puhkusest, et siis pöörduge esmalt nende poole, kui tõesti on midagi sellist ootamatut, mis vajaks pastoraalset sekkumist. Siis augusti lõpus on meil tulemas spordi- ja piiblilugude päevad lastele, 24-26 august, lapsed vanuses 5-12, nii nagu see slaid tuleb veel mõne aja pärast. Et spordi- ja piiblilugude päevad on siis kolmel päeval kella 10-st kella 2:30, see aasta natuke pikemalt igal päeval. On siis sportliku tegevust, on piiblilugusid, on siin väljas ja sees tegemisi ja selle infot täpsemalt on juba ka kodulehel olemas ja neid flyerid saab ka kaasa võtta, kui sa tahad mõnele oma tuttavale lapsele jagada. Ja siis meil on veel terve hulk sünnipäevalapsi. Nimetan ka neid, kes möödun nädalal olid sünnipäevalapsed nimelt laagris, kui nimetasime, aga siin koguduse keskel mitte. Elisabet Valk, Natalia Jekimova, Nikolai Bielõi, Merete Pagarinen, Merike Pedasti ja Natalia Isajeval 50. juubel oli möödunud nädalal. Ja nüüd algaval nädalal on sünnipäev kahel, kes sai ristitud eelmisel pühapäeval nimelt Madis Markus Loko ja Pillerin Kiis. Ja siis on veel üks pulma aastapäev, mille puhuks tahaks anda kaardi üle. See on 25. hõbepulm, ütleb selle kohta minu paber. Merike ja Taavo Vellend. Taavo lehvitab kaamera tagant. Ma ei näe teda ennast, aga ta seal tuskil on. Igatahes, ja kas Merikest ta täna on? Merikest ei ole täna, aga te olete üks ja siis igal juhul Lille saab kätte anda. Kallid Merike ja Taavo, õnnitleme teid 25. pulma aastapäeva puhul kirjakohaga, aga rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures pelgupaika otsivad. Igavesti hõisakunad, sest et sina kaitsed neid ja ilutsegu sinus need, kes armastavad sinu nime. Palvetame teie eest rõõm, 25 aastat on ikka päris palju nii noore mehe kohta. Olge väga õnnistatud. Nii, aga nüüd oleks põhjust tõusta ja paluda ka õnnistust nii nendele kui ka tänada Jumalat sellest, mis on toimunud. Ja ma palun, et Ilmar Roosima tuleb palvetab meiega.
Kallis taevane isa, täname sind, et meil on nii palju põhjust olla rõõmsad, olla sinule tänulikud. Täname sind meie koguduse eest, täname sind asja möödunud laagri eest, kus sa tõesti kõnetasid paljusid inimesi. Ja nende suurte rõõmsate ristimissündmuste eest täname siin tissand, et inimesed teevad selgeid otsuseid sinu kasuks ja sina vastad nendele inimeste poolsetele otsustele ja tahte avaldustele. Issand, täname siin selle eest, et me võime olla sinu armust, sinu lapsed ja kuuluda sinu kuningriiki. Palume õnnistust igale kogudusliikmele, aga täna tahaksime esile tuua ka sünnipäeva lapsed Elisabet, Natalia, Nikolai, Merete, Merike, Pedaste, Natalia, Madis, Pillerin. Issand, õnnista neid väga. Kinge, et uus eluaasta võiks olla kantud sinust ja et nad võiksid lähemale kasvada sinule. Aga oleme väga tänulikud ka Merikese ja Taava eest, kes võivad täistada hõbepulmi. 25 aastat, issand, täname sind nende aastate eest, kingi nende vahele palju armastust, viljakat usuelu, kõike seda, mis toob rõõmu nendele endile, aga ka sinule ja kaas inimestele. Me oleme tänulikud, et Tallinnas on selline kogudus nagu Nõmme Baptisti kogudus, kes võib olla sellel aastal meil palve partner kogudus. Sina oled neid rikkalikult õnnistanud, oleme selle eest väga tänulikud. Sina oled neid ka kaitsnud igasuguste rünnakute eest, aga palume sinu käest nendele pühavaimu väge, et nad oma tööhaaret, kui see on sinule meelepärane ja sinu plaanides, sobilik siis, et nad oma tööhaaret võiksid veel laiendada, nendes on kõva potentsiaali ja nad on väga palju ja suur tööd teinud, issand täname selle eest, aga õnnista neid väga, sest et on ka seal piirkonnas tohutult palju inimesi veel, kes vajavad päästmist, issand, palume sinu käest nendel armu, pühavaimu liigeolekut, vaimu annete esile tulekut, seda igatseme ka enda kogudusele. Issand, see, mis toimub maailmas, ei jäta puutumata ka meid ja meie mõttemaailma ja palume sinu käest rahu ja kindlustunnet enda südamesse, identiteedi mõistmist, et kelle omad me lõppude lõpuks oleme, et me oleme eelkõige sinu riigi kodanikud, aga ometigi valutame aegajalt rohkemal või vähemal määral ka südant oma riigi pärast, et kuhu poole see tüürib. Issand, palume sinu käest armu meie rahvale ja meie juhtidele, et neid otsuseid, mis tehakse, et nende hulgas võiks olla rohkem neid, mis on ka sinule meelepärased. Seda palume, issand, et sina sekuksid ja aitaksid meie rahval tulla sinule lähemale. Sina näed, misugune on olukord Ukrainas, aga ka muudes riikides, kus on palju rahutust. Usaldame selle kõik sinu kätte. Sinu sõna ütleb, et sellised asju tuleb. Ja sellest me saame aru, et see on paratamatu ja me ei saa kuidagi nõuda sinult, issand, et sa selle kõik ära pööraksid. Aga kõige selle keskel palume, et meie südames, usk, veendumus, sinu armastus, need võiksid kasvada. Et meie sihikindlus võiks kasvada, et me teaksime, kuhu pole me oleme teel, et me saaksime haarata endaga kaasa võimalikult palju neid, kes veel seda teed ei käi. Palume rahu Ukrainasse, aga eelkõige rahu kristlaste südamesse seal usu kindlust. Palume sinu kätte ka aastapäeva kogudused Sutleba, kogudus Läänemaal, pisike kogudus, aga ta on sinule väga armas kogudus. Kinnita neid. Kinge, et seal võiks olla veel lõikust, et tuleks usule inimesi. Aga seda kõike palume ka Võru kogudusele, kes oma aastapäeva tähistab. Palume õnnistust ka rahalisele ohvrile, mis peatselt kokku paneme. Kinge, et meie koguduse juhtkonnal võiks olla tarkust seda õigesti kasutada. Ja et meil igal ühel oleks ka võimalus anda. Ja mitte ainult võimalus, vaid ka rõõm anda, et me tahaksime heal meelel panustada sinu kuningriiki nii oma aja poolest ja ka muude ressursside poolest. Sinu kätte usaldame tänase Jumala teenistuse järgneva osa ja jääme sinu armule lootma, teades, et sina teed palju rohkem kui see, mida me oskame igatseda ja tahta. Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
Vaatame palun istet ja järgmise laulu ajal paneme kokku rahalise ohvri, teenides niivisi issandat ka. Kui sa oled siin harvkülaline, ära tunne ennast kohustatuna, aga niivisi oma andjadega, oma ajaga, ka oma majanduslike võimalustega teenimine on osa meie kristlikust teenimisest. Ja selle ajal laulame laulu, mis lauluraamatutes on 305.
Pastéis mu patu de ses ya vere capuas.
Ja nüüd me meenutame seda head, mida Jumal on teinud 125 ja rohkem aastat tagasi. On rõõm, et vend Aldur Vunk Pärnu Imaanuli kogudusest on meie keskel, kes on ajaloolane Pärnu ajalugu, Pärnuga seotud ajalugu huvitab teda eriti, aga ka laiemalt. Tema doktoritöö kunagi, mis raamatuna välja antud, on palveränduritest Eestisse, mis siis ristisõdadeks kujunesid. Aga täna me oleme kutsunud teda, sest meie koguduse esimene pastor või rajaja pastor Mihkel Oidermann oli pärnakas või pärnukandist pärit. Ja kõik Pärnuga seotud ajaloolised asjad Aldurile lähevad eriti korda. Nii et kunagi üle 10 aasta tagasi ta lühidalt oli Pärnu kooriga siin ja jagas meile, aga kes seda siis enam mäletab ja aega on jälle meelde tuletada ja palju on uusi, kes pole seda kuulnud. Siia seina peale, mitte ainult Mihkel Oidermannist ei tule juttu, aga selle pildi paluks siia seina peale, et Mihkel Oidermann, see foto on aastast 1909, see suurema pildi pealt parempoolne on siis välja suurendatud, vasakpoolne osa on parempoolsest välja suurendatud, näete seal ees niimoodi lõsutades on baptisti koguduse noorte väljasõit, piknik ja selle pildi peal on siis selline habemega mees Mihkel Oidermann. Foto on tehtud 1909. Ja me oleme nii kokku leppinud, et see ajaloo meenutus tunnistuslik kogemuslik on täna pikem osa teenistusest ja sellise lühikese jutluse ma veel sinna lõppu Jumala sõnast ütlen ka nii palju kui saab. Ole hea, vend Aldur.
Tere siis ka minu poolt ja kõigepealt Pärnu Immanueli koguduse tervitused kõigile ja Joosep Tammo isiklikult ka veel saatis oma käe lehvitamisega. Ja see teie pidupäev on ka tegelikult ju meie pidupäev. Sest kui ma nüüd ajas püüan natuke tagasi minna, me hästi ei mäleta seda aega kindlasti keegi, aga Eestimaal ei teatud ja Livimaal laiemalt ei teatud, kes on baptistid. Ja näiteks, kui esimene Eesti baptist Johannes Schwan, tema oli baptismi mandri Euroopa raja ja Gerhard Onkeni poolt isiklikult ristitud ja diakoniks õnnistatud seal Peterburis, kui tema tuli Saaremaale kuulutama, 1862. aastal, siis Lutheri pastorid küsisid, et mis, milles sa räägid, mis lahkusuliste värk see siin on. Ja siis teatas Schwan täiesti julgelt, et teate, luterlus on rohkem lahkusuline kui baptism, sest baptismi on maailmas juba rohkem. Ja meie kõige tuntum baptist, kes tollal oli, teiegi tunnete teda võib-olla, see oli Ameerika Ühendriikide president Abraham Lincoln. Ja noh, lihtsalt see on sellepärast, et väike sissejaotus teha, kuidas vastata. Aga nii, ma arvan, et me alustaks 80-tatest või mäletate seda nii hästi, et peaks edasi, ei mäleta. Et 80-tel oli baptism ja priilus Eestis juba väga tähtsad asjad inimestele, kes otsisid, kes vaimus otsisid ja kes tahtsid aru saada Jumala töödest. See mandri baptism, mille Onken siis nüüd tõi Saksamaale ja sealt ta läks Taani ja muideks Rootsis oli veel baptiste kõige rohkem. See jõudis meile ka läbi Königsbergi, siin mööda rannikut, tehaste juurde. Jõudis ta ka meremeeste kaudu eriti ja kaupmeeste kaudu edasi. Ja miks tehastes välja arvatud üks erand Eestis, Kärdla Kalevi vabrik oli selline, kus ei lastud aeti baptistid lõpuks minema. Aga see oli sellepärast, et inimesed ei jooks. Ja et inimesed ei jooks, vabal ajal asutati raamatukogusid, tehti palvemajasid, et inimesed oleks normaalsed. Ja see oli nagu leidis toetajaid mitmel pool. Aga nüüd siis 80-ndatel hakkas suur sõda Luteri kirikuga. Ja Luteri kirik, kes hoidis tegelikult ju meil kõike identiteedi küsimusi, kõik inimene, kas oli inimene või ei olnud, tuli Luteri kiriku raamatutest ju. Sünnikanded, abielukanded, kõik, mis sinna ei pandud, oli väljaspool abielu või ebaseaduslik laps või kes iganes. Et see oli täitsa tõsine asi. Ja inimesed, kes tahtsid Jumalat, mitte Saksa pastorite seletus sellest, olid täiesti nõutud. Ja et nüüd natuke asjale lähemale minna, muideks Tartusse kutsuti ühte inimest Tallinnast juba 1895. aastal saadeti sinna. Ta oli seal Tallinna baptisti koguduse jutlustaja, tema oli Hans Krabi. Ja näiteks see Hans Krabi, ma tooks sellepärast sisse, et kuidas tema pöördus. Et anda ettekujutus, kuidas tollal see asi võis käia. Kõigepealt Hans Krabi oli pilli ja naljamees. Ta oli oma külas väga innatud, sest kuidas sa ikka vaba aega sisustad pill ikka mängima ja tantsud ja õlu ja mis kõik veel. Ja siis saab inimene hästi õnnelikuks. Ja see Hans Krabi siis nägi ükskord laadal 1882. aastal siis oma kaaslast, kah pillimeest, toredat meest, et Hans Randsbergi. Ütles, näed, sina siin, võtame ühed viinad. Ja, aga Hans ei võtnud. Ja teine Hans, ehk Hans Krabi, oli täiesti nõutu. Mis viga on, et ei tunne mind või ei austa mind või milles asi? Et oleme nüüd lõbusad, laad ümber ringi, paneme pilli tüürgama ja siis, kui Hans Randsberg rääkis talle, et tegelikult elus on palju tähtsamaid asju ja elus on palju tõsisemaid asju, mille üle on mõelda ja see pakub temale nüüd huvi. Mitte enam lõbus pilli ajamine ja viina joomine. Ja Hans Krabi hakkas ka mõtlema, et äkki see ei olegi nüüd õige, mis mina nüüd siin teen või kuidas ma olen. Ja hakkas ka otsima ja läks koju, küsis ema käest, et kas ma olen ikka ristitud? Olen ma ikka ristitud? Ema ütles, mis sa räägid? Ei, see ristivesi läks just küll mööda, olid varrud, kõik olid küllili maas juba ja vöörmündar siis siin ristis, aga ega see ristivesi läks kõik mööda ja eks sa üks pagan ole. Ja Krabil ikka päris tõsine asi. Kõik ju teavad, mis on ristinimese tee ja mis on mitte ristinimese tee. Kuidas nüüd saada ristinimese teele? Hakkas tema otsima. Ja kui ma nüüd sellest jõuaks rääkida, siis te siin juba jookseks laiali, ma kardan. Aga olgu siis lühidalt öeldud, et Krabi pöördus üsna kiiresti ja temast sai priilane, sest priilast liikumine oli tulnud Rootsi oikumeenilisest evangeelsest seminarist. Toreen oli selline pastor, kes sealt Rootsis saadeti. See oli luterlaste ja baptistide ja kelle kõige ühine selline mission. Ja sealt tulid siis priilased, ehk siis vabakoguduslased. Sest see ei ole nagu väga, väga teoloogiliselt selge, kes on priilaste suundumused päris täpselt, aga nad olid vabakogudusest, hakkasid üksteist ristima ja kuidas see ristimine oli ka. See oli niimoodi, et nad võtsid liisku. Üks, kes võttis liisu, Jumal näitas, tema ristis teised ja niimoodi läkski ja siis hakkasid koos leiba murdma ja Luteri pastoritele see muidugi ei meeldinud, seal läks asi päris tõsiseks. Aga priilased liikusid üle maa Ja Kuke Jakob, ehk Jakob Rauvert, oli siis see, kes jõudis Pärnukanti juba, täpsemalt Sinti, ja äratas sellised mehed nagu Jüri Mill ja Andres Tettermann ja Oidermann juba oli tollal baptistele, nii jõuam ehk. Ja nemad moodustasid siis ka Liivimaal esimese eestikeelse baptistikoguduse, Pärnu esimese baptistikoguduse 1884. aasta augustis, aga mitte veel kogudusena, sest kokku ei saadud 12 inimest, saadi ainult 9, sest üks oli pandud mehe poolt, oli kinni pandud tuppa, et ei saaks minna ja seal oli veel paar, kes oli haigeks jäänud otsustaval hetkel ja ei saanud 12 kokku. Alles siis 91. aastal sai siis Pärnu kogudus iseseisvaks, esimene Eesti baptisti kogudus Liivimaal. Aga esialgu tuli jah, Riiast tuli pastor Hermann, Julius Hermann. Tema oli muidugi ka Saksa baptismis suur tegija, väga, väga hea kõnemees, väga selge jutuga. Teda seal tõlgiti ja see ristimine oli väga kena. Aga kes siis vahendas Jüri Millil ja Andres Tettermannile, kes nii kui priillaste kuulutust olid kuulnud, hakkasid uurima asja ja tahtsid usukirjandust, aga usukirjandust eesti keelest tollal ei olnud õiget. Ja seda saksakeelset vahendas neile siis omakandi mees Saugast pärit Mihkel Oidermann. Ja Mihkel Oidermann lasi neil veel saksakeele ka ära õppida ja see oli tore asi. Aga kes see Mihkel Oidermann siis ise oli? 1850 kuni 1923 on tema eluaastad, sest selle nimelisi on ka Sauga külas mitmeid. Ta on sealt Sauga vallast Eametsa külast. Isa oli tal Andres Taluperemes, ema Tiio Kook, Oidermann hiljem. Ja Mihkel sündis viienda lapsena, seetõttu taluda edasi pidada. Ei olnud tal kohustust. Ta pidi ametit õppima. Käis leeris ära, hakkas ametit õppima, mis te arvate, mis amet see võis olla kõige perspektiivika. Kingsepa amet. Võt kingad kuluvad hästi ja neid läheb alati vaja. Ja ei olnud kaubamajasid ega valmistoodangut, nii et kingsepp oli väga vajalik inimene. Ja 20-aastaselt läks tema Riiga, läks Pärnust ära, läks Riiga, astus Tsunfti, sai sellina, just seal juba Tsunftis Riias. Ja et meistriks saada, oli tal tarvis teha sellirännak. Sellirännak on selline, kus õpitakse ka teiste käsitööliste võtteid. Ja sellirännak viis tema Moskvasse, kus ta leidis Saksa baptistid ja need äratasid tema. Ja see äratamine oli siis, kui ta oli 26-aastane, jõuluteel 1876 Moskvas, aga läks veel aega ristimiseni. Ta tuli Riiga tagasi, sai meistriks, Riia kodanikuks, sest omandas kinnisvara loomulikult, muidu ei saanud meister ollagi. Ja 24. oktoobril 1881 ristiti tema Riia Sioni koguduses Elisabeti tänaval. Ja see on Eesti baptismi ajaloos üks märgiline ja ka teie koguduste ajaloos üks märgiline daatum. Sellepärast, et Oidermann, jäädes küll Riia kodanikuks ja muidu, oli ikkagi valmis liituma Pärnu kogudusega, kui see sai ise seisvaks. Edendama seda tööd ja nüüd ühel konverentsil siis, mis toimus otse Pärnus, sellel konverentsil otsustati, et Mihkel Oidermann läheb ja rajab koguduse Tartus. Siin samas. Mitte selles kohas küll, aga selles linnas. Ja nüüd siis Mihkel Oidermann tuli küll siia Tartusse, Aga teate, siin ei olnud väga lahke see olemine. Siin oli küll priikogudus oli, aga priikogudusi tegelikult kogudusteks tollal veel nimetada ei saanudki, sest priilased ei olnud valmis koguduse korraks selliseks. Nad isegi laulukoore ei teinud. Nad olid kõik nii andekad, et laulsid selgelt ja muusikakoore tegid nad ainult pillikoore, et see saadaks. Ja nendel see siuke elu, kus kõik on, käib mingisuguse kindlate reeglite järgi, see neil väga hästi ei läinud. Ja oma vahel oli neil ka ikkagi arvamusi paljudest asjadest ja Jumala selgus oli paljudel inimestel siiski natuke erinev, jõudis nendeni. Ja keeltes rääkimine ja selline kõik nagu julge ja vaimus elu, aga mitte koguduse elu. Ja see, et nad ei saanud kogudust teha, ei saanud nad ka kuulutuse luba, neil ei olnud kedagi ette panna, ei suutnud kokku leppida, kes on kõige suurem kõneleja. Ja nad ei saanud ka laulatada. Ja kõik nende abielud olid vaimus sõlmitud abielud olid ebaseaduslikud, lapsed ebaseaduslikud ja kõik oli niimoodi. Sest üldiselt ju kõik need valitsusvõimud olid ikkagi siin ka luterlaste kontrolli all ja luterlased hoidsid ikka oma kiriku monopoli päris tugevalt. Nad ei tahtnud kedagi teist näha. Ja selle üle oli palju kakelust, aga mis me tühja sellest hakkame enam meenutama. Me oleme ju suuremeelsed. Nii, aga kui siis Oidermann siia Tartusse jõudis, ma räägin täna kolmest inimesest. Ja teine inimene, kellest kindlasti mööda ei saa, on Graf Alfred von Tiesenhausen. Tema oli kohalik sõjaväeülem. Tema augraad on kolonel, ütleme eesti keeles, aga polkovnik oli tema, oberst saksa keeles siis. Ja tema oli selle Krasnojarski 95. või 85. mis ta Krasnojarski polk siin oli, selle ülem. Ja ausalt öeldes tema oli baptismile avat. Palju rohkem kui kogu see Tartu raad, kõik need ametnikud, kõik see võimustruktuur siin kokku. Sest tema tahtis hakata ausalt elama sel hetkel. See 1897-99. Aastal oli tema suur protsess oli käsil konsistooriumiga, kus tema tahtis lahutada oma abielu. Sest tema tegelikult elas juba kokku ühe toreda naisega, kes ei kuulunud sellesse kirikusse ja kõik oli niimoodi ja nad said paremini hakkama kui tema oma naine. Mina ei tea, mis nende asja seal oli, miks see paruni proua siis selline kena ei olnud või. Aga Tiesenhausen oli niivõrd mõjukas inimene, et tema vastu tegelikult ei olnud siin palju öelda. Ja milles asi? Tema oli suure suguvõsa kõige tähtsam esindaja. Tiesenhausenid ei olnud kõik grafid, tema oli graf. Ja juba tema vanaisa oli suur sõjakangelane, Napoleoni sõdades seal käis sellel Suvorovi retkel. Itaaliast 1799 oli tema majesteedi adjutant seal. Ja tema oli ka luterliku ülemkonsistooriumi president ja kõik väga tähtis inimene. Muideks tema vennast, nooremast vennast, siis selle Alfred von Tiesenhauseni vanaisa nooremast vennast, Bernd Georg Ferdinand von Diesenhausenist on ka sõjas ja rahus jäädvustatud terve tegelane. See on Andrei Bolkonski. Kui keegi on lugenud, siis ta teab, et see, ta ei olnud selle silmakirjalikkuse ja kõige selle sellise libaeluga üldse rahul ja pidevalt otsis. Ja no, see oli Diesenhausenitel ilmselt üldine. Aga veel siis tema poeg, Aleksander Eduard, oli ka siin kolonel ja suur tähtis inimene, aga meie jaoks on kõige tähtsam siis see graf Paul Andreas Alfred von Diesenhausen, eluaastat 1839-1909. Tema oli siis selline, kes oli leidnud oma suure armastuse juba mitu aastat varem ühe Tallinna neiu vastu. Neil oli juba kaks last. Need olid õnnistatud Peterburis baptisti koguduse juures, aga Luteri kirikuraamatus on Unehelich. Ja Diesenhausenil see asi oli väga keeruline, sest tal oli ju Toom kirikus oli neil suur hauamonument tema vanaisale seal ja kõik nad olid ikka seotud. Väga tähtis on, kuhu inimene saab maetud ja tema pidi korralikult maetud saama. Ja muideks, hoolimata sellest, et ta oli väga võimukas, ei saanud ta Luteri kiriku võimudega alati kaubale. Aga nüüd juhtus küll niimoodi, ma vaatasin veel kirikuraamatud ka eraldi, et tema see teine naine nüüd, Anette Marie Martinski, tema oli, kord oli maha tõmmatud koguduse nimekirjast, siis oli tehtud sinna parandus ja lõpuks oli ta isegi ennistatud ja maeti Toom kirikusse suure graffide haua monumendi alla. Nii et kirikuvõim ikka Diesenhauseni vastu ei saanud tema eraelus ja ei saanud ka tema laste legaalseks tunnistamise vastu, tema endise abielu lahutamise, uue sõlmimise vastu ja selline mees siis oli see, kelle poole Oidermann siin pöördus abi saamiseks. Oidermann ilmselt teadis Diesenhauseneid juba Riiast. Muideks Diesenhausenite suur aadli palee, mis on viiekorruseline selline terve kvartali nurk on. See oli ainult kaks kvartalit eemal baptisti kirikust Elisabeti tänaval. Seal on praegu hotell, kui keegi tahab sinna minna, siis see on endiselt uhke selline historitsistlik. Aga kindlasti need sidemed aitasid. Peterburini, Riiast, Tallinnast Peterburini oli Diesenhausenitel igal pool midagi ütlemist ja ka siin õpetatud Eesti seltsi liige üks Diesenhausen, temast võiks ka veel pikalt rääkida. Aga mida see sellest Diesenhausenist on ka muud jäänud, kui te lähete üle jõele? Kasarmu tänav on seal. Seal oli see Krasnojarski polk oligi seal. Ja seal on säilinud see garnisoni kirik, nagu nad seda nimetavad, või polgukirik. Ja see õnnistati siis sisse just Diesenhauseni ajal. Sinna on siis peale kirjutatud sildil, et 95. Krasnojarski jalave polgu püha Gregoriuse võidukandja polgukirik püüdsetud 28. aprillil 1896. Ja see avatus oli siis, kuigi ta ise ilmselt ei olnud baptistikoguduse liige, see avatus oli tugev seljatagune ka Oidermannile ja mitu aastat läks tal siin ennem, kui ta sai kuulutusloa ja lõpuks siis ka ristimise ja ristiti esimesed inimesed siis 125 aastat tagasi. Ja see on selle koguduse algus. Nii et seljatagun on väga tähtis, aga seal kõrval olid ju ka veel priilased ja kuna see kogudus on 1930. aastal ühinenud ju Tartu kolmanda adventisti kogudusega, mis on ju see sama priilaste kogudus. Siis tuleks rääkida veel ühest inimesest, kelle nimi on Margareete Karoliine Marta von Brasch. Ja tema neiupõlve nimi on Osterruut ja elas ta 1861 kuni 1932. Eestist ta lahkus küll 17. aastal, pidi põgenema siin, aga see selleks. Ja tema oli nüüd täiesti eelmisest kahest Mikkel Oidermannist ja Graf Tiesenhausenist täiesti erinev kategooria. Tema oli Saksa proua, kes oli kaotanud oma abikaasa 44-aastaselt, kui ma ei eksi. Ja sellest on kirju, sellest väga raskest matusest ja sellest on kõige väikeses Illimaris Tuglas kirjutanud. Aga see grafinna tegi, või tema ei olnud grafinna, paroness, tema tegi Tartus midagi väga tähtsat. Tema hakkas oma majja kutsuma Saksa jutlustajaid. Ja see käis küll saksa keeles, aga ühel hetkel ta hakkas ka eestlaste eest muretsema, võttis omale kojamehe, kelle ametiks oli siis ka majakeldris veel eestikeelseid teenistusi või koosolekuid pidada. Ja see priilaste juur seal selles koguduses muidugi oli väga tugev ja näiteks kui see Marta von Brasch läks 1917. aastal põgenes siit, siis ta läks sinna, kus ta oli kunagi Saksamaal ristitud. Nimelt ta pärast oma mehe surma, poeg oli tal alles 7-aastane ja tüdruk veel väiksem, nii et ei, tüdruk oli natuke vanem, 2 tüdrukut. Ja siis ta oli täiesti liimist lahti, see oli ikka surm, oli päris ootamatu sellise seas, inimene järsku ja see oli mingi lühike raske haigus. Ja siis ta läks ja rändas Itaalias, Sveitsis, läks Saksamaal ja Saksamaal ta tattus sinna kanti, mis on vastu Hollandi piiri, mis sakslaste jaoks on selline, kuidas öelda, kindel koht. Mäletate, keiser Wilhelm läks ju ka Hollandisse, kui ta troonilt maha võeti pärast esimest maailmasõda, andis oma mõõga piirivalvurile ja seal tema lootis. Aga see kant seal vastu Hollandi piiri, see oli nelipühiliku ärkamise koht Saksamaal. Brasch jõudis sinna küll veidi varem, aga seal on sellised suured ristimisfestivalid, neid peetakse praegugi, kus on katoliiklased, luterlased, baptistid, kõik teevad seal järve ääres oma suurt ristimisfestivali. Ja palju inimesi ja kõik on kena ja kõik on ilusti valgetes riietes ja nagu peab. Ja võt, seal oli selline suur, ütleme, ärkamise piirkond. Ja kujutate ette see Brasch, käis, nägi, oli hotellis, mõtles ja siis tõmbas Jumala vaim teda ka sinna. Ja ta lasi ennast ristida seal. Ja siis ta tuli siia ja hakkas oma neid kuulutusi siin tegema, kutsuma inimesi, sakslasi kõigepealt, siis eestlasi ja nii see priilaste kogudus siin haritud ja õpetatud ja valgustatud saigi. Aga jah, 1917. aastal pidid ära minema, sest sakslasi ju tapeti bolševike poolt ja rööviti ja ta läks täiesti vaesena, läks sinna Mülheimi. Mülheim on see koht siis. Läks sinna ja seal oli juba uus liikumine, seal olid juba nelipühilased ja siis ta sai aru, et ta on tegelikult nelipühilane, aga mitte ikka päris see, kes seal oma vahel neid vastu deklaratsioone vastu võtsid nende ältes või keltes kõnelemise vastu ja kõige sellise korratuse vastu. Ja tema võttis ühe sellise Hermann Maier vist oli tema nimi, võttis suuna sellise mõõduka nelipiiluse poole. Ja see võib-olla väljendabki ühte osa sellest koguduse vaimust, mis ta sinna kaasa kandis, mis oli priilastest. Ja tema muidugi surigi seal Saksamaal 1932. aastal, jõudes veel avaldada laule, luuletusi, traktaate, küll mitte ajaloost, aga nelipühi lauluraamatus peaks olema mitu tema laulu. Nii et sellised inimesed siit, kui nad kokku said, siis tulemus, vaadake ringi, tulemus olemegi meie siin kõik. Ja võib-olla tasub meenutada, et siis 125 aastat tagasi need sündmused siin lõikusid, põimusid ja sellest me loodame, et see issanda õnnistus, mis sellele paigale on antud, elab ja kosub ja kasvab. Ja palju õnne!
Suur tänu selle varrukast raputatud ajaloest. Et Mihkel Oidermann siis ja pilt on 1909, aga koguduse rajamise kuupäev on 1901 meil. Ja tema oli siis, kes rajas selle ametliku koguduse, kuigi see prii liikumine oli siin von Braschi ja teiste algatusel ja kokkukutsumisel leidnud aset. Ja siis jah, Oidermann sai sellepärast, et Eisenhausen oli oluline ka see, et ühtepidi, et oleks tugiisik siin Tartus, aga ka rahaliselt alguses ta toetas, et oleks võimalikult ikkagi küpsel mehel tulla Tartusse ja lastega ja saada tööd ja esimesed 4 kuud või palju ta siis päris toetas teda rahaliselt, kuni ta siin oma kingsepa ärile elad alla sai. Aga nüüd laulame koos. Ja need juba eelmine laul ja need järgmised on ka sellised vanema aja ärkamisaja laulud, nagu me need mõnikord nimetame. Laulikus on see 445, jah?
Jah, et see, nii see eelmine, nüüd tahan ma laulda ja see laul ja siis teenistuse viimane laul on kõik need ärkamisaja laulud ja tegelikult neid tõlgiti sellel ajal aktiivselt nii saksa kui inglise keelest ja on ilmunud juba 19. sajandi viimastel aastakümnetel sellistes vabakogustuste laulikutest nagu rõõmsad evangeeliumi laulud või rahupasun. Ja see laul Oh Jeesus, Jeesus on tegelikult pärit 1805. aastast juba Ameerikast kui tollajärgses suurest ärkamiskoosolekute ajast ja Eestisse jõudis siis ka 20. sajandi alguses.
Ja me see pärast ma südame armastan.
Nii siis 125 aastat tagasi, kuskil keset suve, tulid kokku 6 inimest, 3 abielupaari ja moodustasid ametliku koguduse. Võiks küsida, et kas koguduse moodustamine siis nii lihtsalt käibki? Meil on koguduses praegu umbes 12 kodugruppi, igas ühes on 6 või rohkem inimest. Saaks ju päris palju kogudusi teha niivisi, kui ainult arvus oleks küsimus. Tahaksin lühidalt nüüd jagada veel mõtteid, et piibli põhjal, et kellest siis koosneb kogudus või millal on kogudus. Et Uue Testamendi põhjal, kellest koosneb kogudus, loen kõigepealt Apostlite tegude teise peatüki 41. salmist edasi, kus kirjeldatakse nelipüha päeval koguduse tekket, kristliku koguduse tekket. Kes nüüd issanda sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ent igal inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi, kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Siin nüüd sõna kogudus otseselt ei kasutata, aga et lisati nende hulka viitab, et oli mingisugune hulk või mingi kogu, mida me siis nimetaksime koguduseks. Ja Jeesuse ja kogu Uue Testamendi eelduseks on, et koguduse moodustavad kes siis? Need inimesed, kes on isiklikult meelt parandanud, hakkanud uskuma Jeesusesse, kogenud uut sündi, ülevalt sündi, ristitud ja elavad püha vaimu uuendava väega ja kes selle tulemusel on võtnud eesmärgiks elada püha elu, nii nagu Jumal on seda mõelnud. Ja see on nüüd Uue Testamendi eelduseks, kui räägitakse kogudusest, usklike kogust. Meie jaoks tundub see siin baptistlikus koguduses väga endast mõistetav, aga on läbi ajaloo olnud palju kogudusi, kus ei ole, mis ei ole mitte niivisi moodustatud või ei praktiseeri nagu seda järjekorda või põhimõtet. Teisel kolmandal sajandil hakkas tasapisi tekkima imikute ristimine ja sealt edasi mõne sajandi jooksul hiljem seda sellele anti ka sellist teoloogilist õigustust või püüti leida piibelliku õigustust sellele, mida on mul väga raske leida, aga kes otsib, see leiab. Ja ametlikult sellistes kogudustes, kus ristitakse beebisid, saadakse selle kaudu koguduse liikmeks, kiriku liikmeks, ametliku õpetuse järgi kõik nad on uuesti sündinud. Ja aga praktikas enamik kasvavad üles ja vähemalt tänapäeval suur osa neist või suur enamik neist kahjuks ei ole ju usklikud sellises isikliku Jumala suhte ja pääste mõttes. Seepärast mõnikord kasutatakse ka terminit, et rõhutada seda poolt, et usklikest koosnev kogudus, mis iseenesest on päris kentsakas väljend. Aga sõna eklesia, Uues Testamendis koguduse algkeelne sõna, tähendab siis kokku kutsutute või ka välja kutsutute hulka, kes on kusagilt välja kutsutud, kuhugi kokku kutsutud. Ja need on siis see kogudus või ne, kes on kutsutud Kristust järgima, kes on kutse vastu võtnud. Iseenesest muidugi see sõna usklikest koosnev kogudus kõnab natuke imelikult, kui me nüüd jalgpalli MM on praegu finaali lähedal. Et kui ajakirjanik kirjeldaks mõnda meeskonda, et jalgpalli MM-ile jõudsid jalgpalluritest koosnevad jalgpalli meeskonnad. Et see kuidagi vihjaks, et äkki kusagil on siis meeskondi, kus tehakse midagi muud või nagu päris mänguks siis seda nimetada. Aga see sõna usklike kogudus tähendab, et kõigepealt peab inimeses olema usk Jeesusesse Kristusesse. Elav usk Jeesusesse Kristusesse, mitte lihtsalt teadmine, vaid usk, usaldus, selle ka Kristuse järgimine. Ja alles seejärel saab temast koguduse liige, kui see usk on olemas. Inimene on seda väljendanud, seda vastu võtnud, seda on näha. Meie Kolgata koguduse praeguses põhikirjas on ka kirjas, et koguduse liikmeteks võetakse vastu keda. Isikliku avalduse alusel, kõige see väljendab sellist vabatahtlikust ja teadlikust, mitte nii, et ma soovin, et minu naabrid saaksid kõik koguduse liikmeks, vaid isikliku avalduse alusel. Isikud, kes on läbi elanud vaimulik uus sünni, on usklikuna ristitud ja eluviisid vastavad piibli õpetusele. See on selline lühike kokkuvõttev teoloogia, mis meil põhikirja on jõudnud. Elanud läbi vaimulik uus sünni, usklikuna ristitud ja eluviisid vastavad piibli õpetusele. Kindlasti kogu meie õpetuse aluseks on kogu pühakiri, aga see on, mis on sõnastatud ka põhikirja. Uus sünd, usklikuna ristitud ja eluviisid vastavad piibli õpetusele. Kristliku kiriku ajaloos, see on see 125 aastat tagasi, kus see kontekst oli, et kiriku liikmed olid ju ametlikult praktiliselt kõik Eestis Liivimaal elavad kodanikud, kas siis Luterili kiriku või õigeusu kiriku liikmed, võib-olla mõni juut välja arvata siis, kes ei olnud kristliku kiriku liikmed. Aga, ja terve ühiskond, selline territoriaalne printsiip, ühes territooriumis sa kuulusid sinna kihelkonda ja siis sa olid ametlikult ka koguduse kiriku liige. Aga see tähendas, et paljud kuulusid kogudusse, kes kuulusid kogudusse, nendest tegelikult ei elanud püha vaimu, ei olnud sellist tahet Kristust järgida. Ja lihtsalt rituaalne ristimine ei muuda inimest Jeesuse järgijaks, vaid tekitab lihtsalt suure hulga nimekristlasi. Uus testament ütleb heebrea kirjas, ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Võib olla küll ristitud, võib olla küll kaasa teha kristlike rituaale, võib isegi käia kirikus, aga ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Ja sellepärast siis see usk ongi nii dominantsel kohal, määraval kohal, et mõnikord on tekkinud vajadus öelda, et on usklikest koosnev kogudus. Ja juba kui algus on selline, siis sealt edasi tuleb koguduse dünaamika hoopis teistsugune. Mida koguduse inimesed teevad, mida nad ei tee, kui sa oled uuesti sünni kaudu tulnud kogudusse, siis on sinust tahe Kristust järgida teda, teenida, kaasa teenida, kuidagi olla osaduses, siis ei ole niimoodi kohustus, et ma pean käima kirikus, vaid see on see, et see on see, kus ma saan vaimulikku toitu, kus minu vaimulikku elu toetatakse. Mõnikord kasutatakse ka sellist väljendit kuskil teoloogilises kirjanduses väljendamas sellist koguduse algset tähendust, et jüngrite kogukond, kes on kogudus, jüngrite kogukond. Me oleme loobunud oma isiklikust elust Jeesuse kasuks, et järgida Kristust. Või mõnikord ka kasutatakse sõna kogunev kogudus. Just selline kestvas teguviisis et, või ajavormis, et mitte, et kes on kord kogunenud, vaid et me koguneme ja me toimetame koos. Ja kui ma nüüd selle juures meenutasin, et kümme inimest said ristitud, enamik neist on tulnud ka alfakursuse kaudu ja kui enne kogudusega liitumist me ka küsime, et mitmed küsimusi, aga üks ka, et mis siis nagu kogudusse tõi, et üks on siis tekkis usk, aga et mis siis tõi või pani jääma kogudusse ja lõpuks saama koguduse liikmeks, siis paljud nendest on ühel või teisel viisil öelnud, et neid üllatas selline armastav suhtumine, et minu vastu tunti huvi, ma sain rääkida inimestega siis ja selline armastavate suhete kogemus. Jüngrite kogukond. Kogudus võikski seda olla ja tänu Jumalale, kui midagi sellist välja paistab, ma lihtsalt siteerin neid inimesi, kes on seda hiljuti väljendanud. Nii et usklikena me nimetame seda osaduseks, aga väljaspoolt tulijad ei oska seda sõna osadus võib-olla alguses kasutada, et sellised, armastavad tähelepanelikud suhted on, mida jagada, on kellegagi vestelda. Ja muidugi, kui nüüd piiblisse süveneda, siis see esmapilgul paistab see inimlik pool välja, jah, armastavad suhted või osadus, aga piibli järgi see osadus ei ole mitte ainult inimlikud suhted, vaid eriti esimese Johannese kiri räägib sellest, et meie osadus omavahel põhineb osadusel Kristusega. See on nüüd see, mida ei näe, aga see on see, mis paistab välja meie eludest. Kui meil on osadus Kristusega, ütleb esimese Johannese esimene peatükk, siis on meil ka osadus oma vahel. Eks ajaloos või seda peab alati meeles pidama, et meil see osadus Kristusega jääks, sellepärast mõnikord on oma vahel nii mõnus olla, et nii on ka mõnus. Et teha üht, teist ja laagrit ja väljasõite ja kindlasti on see ka mõnus, aga et kõige selle taustal on osadus Kristusega. Kui see on olemas, siis seal loomuliku viljana on ka osadus oma vahel. Ja kui see ära võtta, siis võib-olla kohe ei juhtu midagi. laagrit saab ikka korraldada, kohvikud saab ikka korraldada, kokku saab ikka tulla, muusikat saab ikka koos teha, aga lihtsalt see kütus hakkab tasapisi otsa saama. Kui kaua seda jätkub, aga siis ei ole enam seda sisu, mida edasi anda. Natuke see, mis Lääne ühiskonnas praegu on sajandite pikku juhtunud või juhtumas, et seda kristlike väärtuse ja kristliku kultuuri tahaks üleval hoida, aga tühjasest jumalast. Aga siis on see osadus jumalaga on puudu, tahaks seda osadust oma vahel hoida, aga noh, kaua ei püsi, ühel hetkel hakkab loksuma kuskilt. Ja samamoodi koguduses. Meie osadus tuleb osadusest Kristusega. Igal juhul kogudusse kuulumine tähendab alati Uue Testamendi järgi valikut, otsust, valik olla Kristuse jünger, jätta maha endine elu, maailm, saada uueks oma meelelaadilt ja midagi sellist siis 1901 juhtuski. Mitte nüüd täpselt sellel kuupäeval, see liikumine oli siin juba ennegi olnud. Aga usklikud inimesed tulid kokku ja leidsid, et meil on, me tahame kuidagi organiseeritult oma elu jätkata. Nii et kogudus koosneb usklikest ja see on nüüd selline baptistide arusaam mitte ainult 1901 Tartus, vaid radikaalsest reformatsioonist seal 1500-ndatel algusest peale, et kogudus peaks koosnema usklikest inimestest. Mitte lihtsalt territoriaalselt või kultuuriliselt sama piirkonna inimestest, vaid usklikest. Ja see oli ka siin Tartus 1901 nii radikaalne asi, et nagu Valdur ka ütles, et ega siis nagu ametlikul võimul olevatele kirikutele see asi ei meeldinud ja on neid ühel või teisel viisil pitsitatud. Millal aga saab inimeste kogukohta öelda, et on kogudus või miks, mille poolest siis nüüd see, et kuus inimesed olid rohkem kogudus kui ülejäänud kuus usklikke, kes kuskil kokku said? Mattuse evangeeliumis on üks lause, mida sageli kogudusega koos seoses ka tsiteeritakse, kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Ja seal võib esmapilgul tunduda, et noh, kaks või kolm pole isegi kuute tarvis, et kaks kolm saavad kokku ja teeme kodugrupi ja palverupi ja ongi kogudus olemas. Aga natukene tahaks sinna põhjalikumalt sisse vaadata või tähelepanelikumalt sisse vaadata. Mitte lihtsalt, kus kaks või kolm on koos, vaid minu nimel koos ja mina nende keskel. Ma olen kunagi ühe pikema piibliavastamise õhtu pidanud ka sel teemal rääkinud koguduse miinimumist. Et on olemas koguduse maksimum, aga mis on see miinimum, mille puhul võib öelda, et on kogudus? No vähemalt 2-3 usklikku, uuesti sündinud kokku kogunud. Riik ütleb küll, et 12 oli vaja tollal ja tänapäeval on ka selleks, et alustada. Ma arvan, et see 12 on ka päris hea, et muidu 2 ja 3 see võib kogemata ära lahustuda kiiresti. Aga mis siin siis on öeldud, et see kogunemine ei ole mitte juhuslik kokku saamine, vaid see on Jeesuse nimel. Mitte nii, et 3 usklikku said kokku Suusa maratonil ja või kuskil tänava nurgal ja võib-olla pidasid palve lõunalauas restoranis ja et siis on kogudus. Ei, see on lihtsalt usklike kokkusaamine. Aga et saadi kokku Jeesuse nimel selline teadlik, kavatsuslik, alluda Jeesuse õpetusele, mida tähendab Jeesuse nimel. Et Jeesus on issand ja me kavatseme tegutseda, toimetada Jeesuse juhtnööride järgi. Ja et nad on ühel meelel. On seal järgmises salmis ka öeldud, et mitte nii, et noh, me oleme siin valmis kompromissideks, vaid et selline südamest tulev ühine arusaam, et me ajame sama vaimuliku asju. Natuke täpsema kirjelduse saame me sealt, mida ma alguses lugesin apostlite teisest peatükist, et kes sõna vastu võtsin, need ristiti, lisati 3000 inimest, püsisid apostlite õpetuses, osaduses, leivamurmises, palvetes ja seal natuke kirjeldus veel jätkub, mida nad tegid, olid ühes koos, neil kõik olid ühine. Et kui kõige selle põhjalt püüda välja võtta, et mis siis on selline miinimum, mis koguduses peaks olema, selleks, et oleks kogudus. Ja mulle tundub, et nii vähe või palju, kui ma sealt Oidermanni algusest olen aru saanud, et see oli seal olemas. Hulk oli küll väike, see kasvas tasapisi suuremaks, Aga see oli need asjad, see koguduse miinimum oli seal olemas. Esiteks see, et kogunesid uuesti sündinud usklikud. Noh, 2-3 on päris vähe, hea kui on juba 6, aga igal juhul ühest ei piisa. Et kui üks usklik saab üksinda kokku, siis see ei saa kogudus olla. Kogudus vajab osadust. siis on kavatsuslikkus, kogunetakse Kristuse nimel, Kristuse pärast. Ja seda Uidermann ja teised kindlasti tegid. Meil oli oma palvesaal, filosofi täna viis kusagil oli see esimene, kus nad rentisid. Seda maja enam ei ole, aga selle maja koht on siiamaani veel täis ehitamata. Ei ole uut maja selle asemel. Et kogunetakse Kristuse pärast. Siis, et õpetatakse ja praktiseeritakse kogu õpetust. Vaat kui sõbrad tulevad kokku lihtsalt palvegrupiks, seal palvetatakse ja jagatakse oma kogemusi, aga seal ei ole seda perspektiivi, et me nüüd ikkagi tahame kogu piibli õpetust esitada, edasi kanda, nii palju kui see nagu võimalik on, et selline terviklikkus. Ja koguduses peaks olema, et see, mida õpetatakse kantslis või ka muul vahel, see haarab kogu Kristuse õpetuse tervikud. Samuti ristimine leevamurdmine, sellised Kristuse seatud toimingud, see peaks olema igas koguduses. Kristlike kristlaste sõpruskond seda tavaliselt ei tee või noh, ei peakski tegema. Samuti, et kogunemistel on ka Jumala kiitmist, ülistamist, siin apostlite tegudes me näeme seda, et kogunemised on regulaarsed ja järjepidevad. Kui inimesed saavad kord aastas kokku või kord aastas kuu aega kokku usklikud kusagil reisi peal, see on ka tore, aga see pole veel kogudus. Koguduses peab kindlasti olema evangeeliumi kuulutamine, see läheb sellise terviklikkuse alla. Kui me oleme ainult endasse sulgunud, siis see veel ei ole kogudus. See võib meid ennast üles ehitada, aga kogudus on rohkemat. Ja kindlasti kogudusel peab olema ka mingisugune määratletud juhtimine. On huvitav, kui ma lugesin ka enne tänast selliseid kirjutisi, mida baptisti koguduste alguse kohta on kirjutatud, siis seal oli kirjas, et neil oli siis seal 6 inimest, 3 abielupaari, ehk siis 3 meest, 3 naist. Oidermann oli siis koguduse vanem, koguduse jutlustajaks nimetati tollel. Jutlustaja tähendab siis meie mõttes pastorit. Aga siis kas vend Tom oli teine, kes siis valiti diakoniks, oli siis kolme peale oli üks pastor ja üks diakon, aga et ikkagi oleks sellised vaimulikud, kuidagi oli see töö korraldatud ja koordineeritud. Me näeme apostlite tegudes, päris teenistuse alguses ma lugesin, et Paulus seadis koguduse vanemaid kõigis paigus, kus tekkisid kogudused. Et oli selline mingi, no, kuidagi hakati korrastama seda elu, mitte lihtsalt, et tuleme kokku vaatama, mis juhtub. Ja no, Aldur viitas, et selline priilastel oli võib-olla rohkem seda, et tuleme kokku vaatama, mis juhtub, aga pika peale vajas ka see korrastatust. Ja ajaloolises tagasivaates on tähelepanu juhitud sellele, et noh, baptistid ja priilased said nagu samast ärkamisest alguse siin Eestis, aga baptistid organiseerusid, neil tekis oma koguduslik juhtimine, priilased seda lükkasid pikka aega edasi ja see oli kindlasti üks tegur, miks nagu baptisti liikumine oli nagu pikas perspektiivis järjekindlam või püsivam kui priilased, et kui selline tulid sõjad, tulid mingid raskused, siis ei olnud sellist struktuuri, mis kannaks läbi. Nii et kui siin 1901 moodustati esimene baptisti kogudus, siis need asjad olid olemas. Oli küll väike algus, aga see oli olemas. Uuesti sündinud usklikud, koguneti Kristuse pärast, õpetati Jumala sõna. See Tiesenhausen kusagil on öelnud see, kes siis see metseen nii-öelda oli, kes toetas selle asja tegemist, kuigi ta ise ei olnud koguduse liige. Et kui ta kaalus, et keda kutsuda siia või kui ta kuulis, et Oidermanni läkitatakse siia, siis tema kommentaar oli umbes selline, et hea, et tuleb natuke kogenu mees juba, et selline stabiilsem ja elu kogenu oskab paremini õpetada. Et oli sellist õpetust. Oli määratletud juhtimine, liikmeskond, ristiti, peeti leevamurdmist, kuulutati evangeeliumi, koguneti regulaarselt. Nii et koguduse tunnused olid kõik olemas. Ja tänu Jumalale, et see kasvas siis läbi aasta kümnete. Juhin tähelepanu sellele, et see on alles koguduse miinimum. Et need asjad on enam-vähem olemas. Aga mis võiks olla koguduse maksimum? Mis on see, kuhu poole püüelda? Et noh, teeme koguduse ära, siis on nagu kõik või? Koguduse maksimumi kohta ma loeks Efesuse kirja 5. peatükist. Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest. Ja nüüd tuleb, et milleks? See on see protsess, see on see, kuhu suunas Kristus tahab kogudust suunata. Et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust ise enda ette seada kirkana, nii et kogudusel ei oleks plekki, särki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Üks on koguduse miinimum, aga teine on see, kuhu Kristus meid kutsub, et pühitseda meid, et seada Jumala ette meid kirkana või pühana, et ei oleks kortsu ega muud selle sarnast, vaid me oleksime pühad ja laitmatud. Et Jumala mõte, miks ta kogub meid kogudusena kokku, ei ole mitte lihtsalt, et meil oleks pühapäeval midagi teha ja nädala sees ka, kaugel sellest, vaid et selle kaudu me muutuksime järjest Kristuse sarnasemaks. Järjest vähem maailma sarnaseks, järjest rohkem Kristuse sarnaseks. Inimene võib tulla kogudusse täpselt nii, nagu ta on, aga, ja kõik on tere tulnud. Aga Kristus ootab, et koguduses Kristuse järgijatena me muutume Kristuse sarnasemaks. Ja see on see koguduse maksimum, mille poole meil on alati minna, milleks me kuulutame sõna, milleks me palvetame, milleks me otsime pühavõimu juhtimist, milleks me ülistame, milleks meil on armastavad suhted, kõik selleks. Elada selle vääriliselt, milleks Kristus meid on kutsunud. Ja seda me tahame Jumala abiga teha ka järgmised 125 aastat, kui Jumal annab ja Kristus ei peaks varem tulema. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, on rõõm vaadata ajalukku, tuletada meelde seda, mida sina oled teinud. Et me ei ole mitte esimese põlvkonna usklikud, vaid enne meid on palju, palju põlvkondi olnud. Ja ka need teemad, mis meie jaoks on uued isiklikult või kogudusena või värsked, ka nendega on maadelnud või nendest rõõmustanud usklikud 100 ja 200 aastat tagasi rohkemgi. Ja ma tänan, et sina, Kristus, valitsed koguduse üle. Ja me tahame ka olla kogudus sinu mõttes, mitte inimeste mõttes. Jätkata seda kutsumist, millesse sina meid oled kutsunud. Ja palume, et sinu armust meie võiksime olla ka järjest rohkem sinu sarnasemad. Et meie kohta saaks ka inimesed öelda, nemad on koos Kristusega. Nad on kuidagi teistmoodi. Nad ei ole siit maailmast, nad on Jeesuse järgijad. Palume, et sina, Jumal, meid pühitseksid ja kasvataksid ja suunaksid. Et sinu au, sinu kirkus, sinu pühadus ja puhtus, sinu rõõm meie sees ja meie seas saaks järjest suuremaks. Tänu, Issand, et selleks sa oled meid kutsunud. Aamen. Ja laulame selle teenistuse viimase laulu, kui sa soovid palvetada kellegagi, siis külgedele ja üles tulevad eestpalvetajad helisilise rinnasildiga, mine julget nende juurde, kas selle laulu ajal või ka pärast teenistuse lõppu, mõne hetke nad on veel siin, kui sa soovid kellegagi koos palvetada.
Seegi laul pärineb siis 1880-90 aastatest juba eestikeelsena ja on järjekindlalt püsinud ja selle ajal ikka lauldi laule peast, kodus ja teenistuse. Meil on sõnad abiks. Aga tegelikult see laul tuleb ka Ameerikast. 1868. aastal kirjutas Ameerika luuletaja Fanny Crosby need sõnad pärast seda, kui ta oli külastanud ühte New Yorki vanglat. Ja siis ta kuulis seal ühe vangi hüüatus. Hea Issand, ära mine minust mööda. Thank you.
Ja saadame ka Pärnu Immanueli kogudusele, meie kunagi selle ema kogudusele tervitusi koos Alduriga ja kõigile kaasateenijatele seal. Ühe teate unustasin ütlemata, nimelt homme õhtul meie Ameerika sõpruskoguduse sõbrad, kes korraks olid meie laagris ka, aga nagu meiega on vähem kontakti seast olnud, homme õhtu kella 6:00 nad teevad siin sellise grillimise koos ameeriklastega. Kõik on tere tulnud, kes neid teavad või kes vähem teavad, nad kutsuvad sinna ka inimesi purjelaagrist ja muste lastepäevadelt, kus nad on kaasa teeninud. Et kes tahavad tulla koos ameeriklaste aega veeta ja grillida ja kuulda ka natuke mõnda tunnistust sellest, mis nendel selle aasta on siin toimunud on, siis olete kõik tere tulnud. Isegi kui sa neid esialgu ei tunne, siis saad tundma õppima. Ja mõte on ka selles, et kui saad purjelaagrist ja kuskilt tulevad siia inimesi, et võib-olla mõnega meist tekib kontakt ja nad astuvad sammukese pärast edasi mõnele noorte või mitte noorte üritusele. Nii et homme kella 6:00 kõik siia ka tere tulnud astu läbi. Aga nüüd lähme õnnistusega teele. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.